Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մեկնարկում է Սիրիահայ երեխաների տարհանումը Դամասկոսից եւ Հալեպից։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ Սիրիահայ 400 երեխաները Հայաստան են տեղափոխվում զուտ ամառային հանգիստն անցկացնելու համար։ Արմավիայի Սուխոյ Սուպերջետ մարտատար Իգնատիի շահագործումից հրաժարվելու որոշումը վերջնական է, ռուսական օթանավերը փոխարինվելու են Airbus-երով եւ Boeing-ներով, հարցազրույց Արմավիայի տնօրենի հետ, որոնք էին Սերժ Սարգսյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի մոսկովյան հանդիպման արդյունքները մեկնաբանում են Երևանցի փորձագետները։ Առաջիկա 20 րոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Սեպտեմբերի 11-ից 12-ը Ադրբեջան կայցելի Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի վարչապետի այցի նպատակն է մասնակցությունը երկու երկրների ռազմավարական համագործակցության խորհրդի հերթական նիստին, որի նախապատրաստման աշխատանքները արդեն ընթացքի մեջ են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը Հարավաֆրիկյան Հանրապետության քաղաքացիներին կոչ արել հետևել երկրի նախկին նախագահ Նելսոն Մանդելային, քարոզելով մարդու իրավունքներ եւ ժողովրդական տավարություն։ Պետքարտուղարը 94-ամյա Մանդելային այցելել է իր տանը։ Վրաստանը, Սերբիան եւ Մոլդովան միացել են Սիրիայի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցներին։ Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը երեք ողջունել է մի շարք, այդ թվում վերոնշյալ երեք պետությունների այդ քայլը։ Եվրոպական միության դեսպանները վաղը արտահերթ հանդիպում կունենան կապված Շվեդիայի բոլոր դիվանագետներին արտաքսելու վերաբերյալ Բելարուսի որոշման հետ։ Բելարուսը Շվեդիայի դեսպանին վտարել է անցյալ շաբաթ, այն բանից հետո, երբ հուլիսին շվեդական հանրային կապերի մի ընկերության օթանավը ժողովրդավարության կոչերով հարյուրավոր խաղալիք արջուկներ է գցել Մինսկի շրջակայքում։ Այս դեպքից հետո Ստոկհոլմում Բելարուսի դեսպանը նույնպես հետ է կանչվել։ Պաշտոնական Մինսկը նաև հայտարարել է, որ հետ է կանչում Շվեդիայում իր դեսպանության բոլոր աշխատակիցներին։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեք այցելել է Ջակարտա, որտեղ հանդիպումներ է ունեցել Ինդոնեզիայի արտգործնախարար Մարտի Նատալեգավայի և էկոնոմիկայի հարցերի համակարգող նախարար Մուհամադ Հատա Ռայասայի հետ։ Էդվարդ Նալբանդյանը տեղեկացրել է մոտապագայում Ինդոնեզիայում դեսպանություն բացելու Հայաստանի մտադրության մասին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը մոտ 40 րոպեից Զվարթնոց օդանավակայանում վայրեջք կատարի առաջին հատուկ չվերթը, որով Հայաստանը կտեղափոխվի Սիրիահայ երեխաների առաջին խումբը։ Ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է շուրջ 400 հայ երեխա տեղափոխել Դամասկոսից եւ Հալեպից։ Այս քայլին Հայաստանի կառավարությունը դիմում է Սիրիայում ավելի սաստ կացող ռազմական գործողությունների ֆոնին։ Հայկական լրատվամիջոցներում ժամերը առաջ տեղեկություններ հայտնվեցին Սիրիայի Քեսաբ գավառում տեղի ունեցած բախումների մասին, որոնց ընթացքում հայկական զինված խմբերը դիմակայել են ապստամբական ջոկատներին։ Նա Իրաբուլ Ադարյանն է ներկայացնում։
Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսից 119 սիրահայ երեխա բերող ինքնաթիռն այս պահին ուղևորվում է Հայաստան։ Այն ըստ չվացուցակի վայրեջք կկատարի Զվարթնոց օդանավակայանում 15:45 րոպեին։ Ինքնաթիռը նախատեսում էր վայրեջք կատարել ավելի շուտ, բայց ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանը, ուշացման պատճառները փաստաթղթային են, դրանք կապված են երեխաների անձնագրերի հետ։ Հայաստանի Սփյուռքի նախարարությունը նախատեսում է մինչև 400 սիրահայ երեխա բերել Հայաստան նրանց ամառային հանգիստն անցկացնելու նպատակով։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանն անցած շաբաթ լրագրողներին ասել էր, որ երեխաները Հայաստանում կմնան երկու շաբաթ, կտեղավորվեն հանգստյան գոտիներում, նաև կբնակվեն հայկական ընտանիքներում։
Չարքելը, որպեսզի նաև ընտանիքներ բնակվեն, երեխաները մեկուսացված չեն լինի եւ երեխաները կարողանան ընտանիք կրել։ Դա իմ երկու շաբաթ, կախված իրական իրադարձություններից, աստված մի արասի, թե այնպես իրավիճակ լինի, որ երեխաները պետք չէ վերադառնան, նախորոք չեն կարող կապատեսել։
Երևան Դամասկոս Երևան չվերթե նախատեսված նաև օգոստոսի 23-ին։
Սիրահայ երեխաների տարհանման թեմային այսօր անդրադարձել է նաև կառավարությունն իր ամեն շաբաթյան նիստի ընթացքում։ Պարզվում է, որ Դամասկոսում և Հալեպում բնակվող հայ երեխաների տեղափոխումը հայրենիք իրականացվում է հիմնականում մասնավոր բիզնեսի կողմից տրամադրված գումարներով։ Մանրամասները կներկայացնի Հովհաննես Շրոյկյանը։
Սիրահայ երեխաների ընդունման և տեղավորման հարցերով զբաղվում է տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը։
Ճամբարը պատրաստ է երեխաներին ընդունելու, անպատասխան նախարարությունները, մասնավորապես առողջապահության նախարարությունը, Սփյուռքի նախարարությունը, ոստիկանությունը և հատկապես արտաքին գործերի նախարարությունը իրենց մասով բոլոր աշխատանքները կատարել են։ Կոտայքի մարզպետարանը նույնպես ապահովել է առողջապահական ծառայություններ մարզում, իսկ առողջապահության նախարարությունը նաև դիմավորում մինչև ճամբարն է տեղափոխվում։ Մասով քաղաքապետարանը Երևանի մեծ օժանդակություն է ցույց տվել տրանսպորտային միջոցներ հատկացնելու առումով։
Վաչե Տերտերյանը տեղեկացրեց նաև, որ Սիրիայի երեխաներին օդանավակայանում դիմավորելու ցանկություն է հայտնել նաև Հայաստանում Սիրիայի դեսպանը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով ծրագիրն իրականացվում է պետություն և մասնավոր հատվածի միջև համագործակցության շնորհիվ։ Ըստ վարչապետի, այսօրվա չվերթը ֆինանսավորել է Պրոմեթեի բանկը։
Մենք մտադիր ենք ևս երկու ինքնաթիռ ուղարկել Սիրիա և այս անգամ արդեն Հալեպից շուրջ 300 երեխա նույնպես պետք է տեղափոխենք Հայաստան, որպեսզի կազմակերպենք նրանց հանգիստը։
Հայաստանի ազգային ավիափոխադրող Արմավյան այս շաբաթասկզբին հայտարարեց ռուսական արտադրության Սուխոյ Սուպերջետ օդանավերի շահագործումից հրաժարվելու մասին։ Հայկական ավիաընկերության համար վերջին կաթիլը կարծես օգոստոսի 3-ին տեղի ունեցած միջադեպն էր, երբ ռուսական Aeroflot ընկերությանը պատկանող Սուպերջետը Կազան-Մոսկվա չվերթն իրականացնելու ընթացքում լուրջ տեխնիկական խնդիրներ էր բախվել հրաշքով խուսափելով կործանումից։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Արմավիա ավիաընկերությունը որոշել է հրաժարվել ռուսական արտադրության Սուխոյ Սուպերջետ 100 ինքնաթիռներից, որովհետև այդ ինքնաթիռները որակի հետ կապված խնդիրներ ունեն։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ այդ մասին ասաց Արմավիայի գլխավոր տնօրեն Նորայր Բելլույանը։
Այո, խնդիրներ ունեն, կոնկրետությամբ ուզում ասեմ շարժիչը և շարժիչը և հերմետիկություն և այլ հարցեր կան, որ իհարկե եթե այնպես չի, որ ասենք շատ վատն է ինքնաթիռը, բայց որպես նոր ինքնաթիռ ինքը հաճախ փչանում է, վերանորոգման կարիք ունի, և եթե լիներ, ասենք ես նորից եմ գրկնում, եթե լինեն այդ գները շատ էժան և որպես նոր առաջին ինքնաթիռը, և մենք կարողանայինք շատ շուտ այդ վերանորոգում անենք էժան գներով, ապա այդ դեպքում մեզ ձեռք կտա։ Բայց այս պարագաներում մեզ ձեռք չի տալիս։
Որերս հայտնի դարձավ, որ հայկական ազգային ավիափոխադրողը Արմավիան հրաժարվել է ռուսական արտադրության Սուխոյ Սուպերջետ ինքնաթիռներից և ետ է վերադարձրել արդեն իսկ ձեռք բերված երկու ինքնաթիռները։ Նշենք, որ Արմավիան առաջին ընկերությունն էր, որ Սուխոյի քաղաքացիական ինքնաթիռներ ընկերությանը պատվիրեց Սուպերջետերը, ու փորձագետների գնահատմամբ, եթե առաջին պատվիրատուն է հրաժարվում ինքնաթիռներից, ապա արտադրող ընկերությանը հետագայում, եթե ոչ անհնար, ապա շատ դժվար կլինի վաճառել նոր ինքնաթիռներ։ Նորայր Բելլույանը շարունակեց, թե խնդիրը միայն Սուպերջետերի որակը չէ, այդ ինքնաթիռները Արմավիային ձեռք չեն տալիս նաև տնտեսական պատճառներով։
Այդ ինքնաթիռ լինելով նոր ինքնաթիռ, գինը համատեղելի է համարյա գները Airbus-ի և Boeing-ի գների հետ, իսկ էկոնոմիկան ոչ, այսինքն ինքնաթիռը նոր ինքնաթիռը շատ շուտ արագ-արագ փչանում է և երկար ժամանակ անում է գետնի վրա։ Իրեն մասերը, որ պետք է փոխվեն, վերանորոգվեն, շատ թանկ են հաշվում մեզ վրա, համարյա 3-4 անգամ նույնիսկ կան պայստամասեր, որոնք ավելի թանկ են, քան Boeing-ի կամ Airbus-ի պայստամասերը։ Այսինքն ստացվում է, գնելու գինը նույնն է համարյա, իսկ էքսպլուատացիան շատ ավելի թանկ, քան ստեն նույն ինքնաթիռը։
Ուշագրավ է, որ Սուխոյ կորպորացիայի հետ համագործակցության դադարեցման մասին Արմավյան հայտարարեց նախագահներ Պուտինի և Սարգսյանի մոսկովյան բանակցություններից բառացիորեն 48 ժամ առաջ։ Հայ-ռուսական այս հավակնոտ ծրագրի փաստացի տապալման ֆոնին նախագահների ապրանքաշրջանառության, կրկնապատկման, եռապատկման, տնտեսական համագործակցության երկարաժամկետ ծրագրերի մշակման մասին հայտարարությունները այնքան էլ համոզիչ չեն թվում, ինչպես են գնահատում երեք կայացած բանակցությունները Երևանյան փորձագիտական շրջանակները։ Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի իշխանությունները նստամենայնի որոշակի կասկածներ ունեն, որ Հայաստանը վերջին շրջանում ավելի արևմտամետ է դարձել, և Պուտին-Սարգսյան ժամանակային առումով անհասկանալի այս հանդիպումը, հարկ է դիտարկել հենց նշված կասկածները ցրելու կամ Հայաստանին լիարժեք ազդեցության դաշտ վերադարձնելու Մոսկվայի ջանքերի տեսանկյունից։ Անհասկանալի, քանի որ հրատապության որևէ նշան չկար, և հանդիպումը կարող էր կայանալ ավելի ուշ, սովորական աշխատանքային ռեժիմով։ Նաև այս հանգամանքն է խոսում այն մասին, որ Մոսկվան այսպիսով որոշակի ուղերձներ է հղում։ Մեր խնդրանքով մեկնաբանելով Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարների Մոսկվայում կայացած երեկվա հանդիպումը, ասաց ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Էդգար Վարդանյանը։ Վերջինս նկատում է, որ Ռուսաստանը իր հարավ-կովկասյան շահերի համատեքստում Երևանի վրա ներազդելու բազմաթիվ լծակներ ունի։ Սկսած Հայաստանի էներգետիկայի և կապի ռազմավարական ոլորտները տնորինելու հանգամանքից, վերջացած անվտանգության ոլորտում ունեցած դերակատարությամբ, այն, որ այդ և ուրիշ լծակները կարող են գործի դրվել, Վլադիմիր Պուտինը պարզորոշ ակնարկեց չեպազրույցի ժամանակ, նկատել է տալիս փորձագետը։
Տեսեք, Պուտինը ինչ է ասել, նախ նա նշել է այն բանի մասին, որ Ռուսաստանում աշխատող Հայաստանի քաղաքացիները, չէ, ամեն տարի իրենց ընտանիքներին ուղարկում շուրջ $1 միլիարդ, ինչը կազմում է Հայաստանի հնայի զգալի մասը, այսինքն նույնիսկ նման թվում է, թե շատ, այսպես ասենք, միամիտ կամ պարզ իրողությունները արտաբերելով, Ռուսաստանի իշխանությունները փորձում են ցույց տալ Հայաստանին, որ Հայաստանը մեծապես կախված է Ռուսաստանից, և եթե նրանք ցանկանում են չզրկվել ֆինանսական լուրջ աղբյուրներից, ուրեմն պետք է ռիճումների գնալ։
Օրինակ, Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորները շատ ակնհայտ կերպով դեպի արևմուտք չուղղելը և Եվրասիական միության ուղղությամբ ևս քայլեր կատարելը հենց այն զիջումների շարքից են, որն ակնկալում է Ռուսաստանը, ասում է Էդգար Վարդանյանը։
Մոսկովյան բանակցությունները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, տեսությունը ներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Ժամանակի փոխանցմամբ Ռուսաստանը հիշեցնում է Հայաստանին տասնյակ հազարավոր միգրանտների մասին, որոնք դարձել են Ռուսաստանի պատանդը Հայաստանի հետ հարաբերություններում։ Այդ մարդիկ և նրանց ընտանիքները աշխատում և ապրում են, կամ նրանց հարազատները Հայաստանում ապրում են ռուսական աշխատանքի հաշվին։ Եթե դա չլինի, ապա դժվար է պատկերացնել, թե ինչ կլինի Հայաստանի հետ։ Դա, այսպես ասած, հեղափոխական կոնտինգենտ է, սոցիալական բունտի ռեսուրս, որի մասին էլ Ռուսաստանը հիշեցնում է Հայաստանին։ Այդ հիշեցումը հատկանշական է այն առումով, որ Մոսկվայում տեղի ունեցած հանդիպման հիմնական առանցքն էր դիտվում այն, որ Պուտինը Սերժ Սարգսյանի առաջ պետք է ուղղակի դներ Եվրասիական միության իր նախագծին միանալու հարցը։ Օգոստոսի 8-ին արձակուրդը ընդմիջելով Սերժ Սարգսյանը շտապել էր Մոսկվա։ Պուտինի հետ հանդիպման ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Հայաստանը շարունակում է գտնվել Ռուսաստանի ազդեցության դաշտում, և որքան էլ վիրավորական է ինքնիշխան պետության համար, ռուսներն են այստեղ որոշում շատ հարցեր։ Շարունակելով թեման, ժողովուրդը գրում է, թե Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը ասել է, որ ռուսական կապիտալը իրեն Հայաստանում հարմարավետ է զգում։ Նա իհարկե իրավացի է, պարզապես հարմարավետ ասվածը շատ մեղմ է։ Իրականում ռուսական կապիտալը Հայաստանում ոչ թե իրեն հարմարավետ, այլ ամենազոր և ամենաթող է զգում։ Նրա առջև Հայաստանի Հանրապետությունում ամենուր կանաչ լույս է վառվում։ Բաքվում լույս տեսնող Զերկալոն հետաքրքիր պահի մասին է հաղորդել։ Ադրբեջանի հավաքականում հանդես եկող բուլղարացի ծանրորդ Վալենտին Խրիստովը, ով Լոնդոնում բրոնզե մեդալ է վաստակել, խոստովանել է, թե 159 կիլոգրամանոց ծանրաձողը բարձրացնելուց հետո մտածել է, թե ոսկի է շահել և սկսել է համբուրել ծանրաձողը։ Նա տեղյակ չէր հյուսիս կորեացի մարզիկ Յուն Չոմոլի գրանցած արցունքի մասին։ Իրականում օլն արդեն առաջին տեղ ներգրավել, սակայն մարզիչը միտումնավոր այդ լուրը չէր հայտնել բուլղարացուն նրա տրամադրության վրա չազդելու համար։
Մի քանի ժամից հասարակական մի շարք նախաձեռնությունների ակտիվիստներ և փաստաբաններ բողոքի ակցիա կանցկացնեն ոստիկանության շենքի մոտ։ Պատճառը հարսնակարի գործով 3 ավարտված նախաքննության ընթացքում արձանագրված վերջին զարգացումներն են։ Վահե Ավետյանի ընտանիքի շահերը ներկայացնող փաստաբանները պնդում են, որ իրավապահներն իրենց համար բավարար պայմաններ չեն ստեղծում գործի նյութերին ծանոթանալու համար։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանները այսօր հայտարարություն են տարածել, դժգոհելով, որ ոստիկանությունը ողջամիտ ժամկետ չի տրամադրում ծանոթանալու գործի մասով արդեն ավարտված նախաքննության նյութերին։ Ամեն ինչ արվում է, որպեսզի հարսնակարի գործը չբացահայտվի և իրական մեղավորները չպատժվեն, նշում են փաստաբանները։ Ինչպես Լուսինե Հակոբյանն էր մեզ հետ զրույցում ընդգծում, նյութերին ծանոթանալու համար տրված մոտ 36 ժամում անիրատեսական է որևէ լուրջ փաստարկված միջնորդություն ներկայացնել։
Գործը մոտ 1000 էջ է կազմում, 3 հատորից է բաղկացած, և մեզ տրվել է աշխատանքային օրվա ավարտին, ու այդ հապճեպությունը նաև արտահայտվել է նրանը, որ քննիչը ինքը անձամբ է ներկայացել մեր գրասենյակ եւ արձերն հանձնել։ Տրամադրվել է ընդամենը մի օր, իսկ վաղը ժամը 10-ին մենք հրավիրվել ենք հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչություն, այնտեղ միջնորդություններ ներկայացնելու գործով եւ նույնիսկ գեղարվեստական ստեղծագործություն կարդալու համար մեկօրյա ժամկետը ողջամիտ չի, երբ ռելուցություններ, միջնորդություններ կազմել, նյութը հասկանալ չի պահանջվում։
Իդեպ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի երկու փաստաբանները այժմ արդեն նաև գործով մյուս 4 տուժողների ներկայացուցիչներն են։ Այսօր նրանք բողոքի ակցիա են անցկացնելու ոստիկանության առջև, պահանջելով գործի նյութերին ծանոթանալու համար տրամադրել 1-ամսյա ժամկետ, հաշվի առնելով գործի լրջությունը։ Լուսինե Հակոբյանի խոսքով արդեն իսկ նկատելի են լրջագույն խախտումներ եւ բացթողումներ։
Նախնական ուսումնասիրությունից այդ թերթելուց այդ երեք ֆակտորները արդեն պարզ է, որ այնտեղ բաներ կան, լուրջ խախտումներ կան, որ արվել են, եւ լուրջ բացթողումներ կան, եւ անպայման մենք միջնորդություններ ներկայացնելու ենք։ Մենք որպես առաջինքան միջնորդելու ենք իրենց ավելի երկար ժամկետ տրամադրել, ելնելով այս գործի բարձրությունից եւ հասարակական կարևորությունից։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, ռուս-ֆրանսական պատերազմի 4-րդ տարելիցը, որ լրացավ 3 անսպասելիորեն վերհանեց մոսկովյան իշխանությունների վերին էշելոններում առկա բավական լուրջ տարաձայնություններն ու կուլիսային պայքարը։ Ոմանք անգամ խոսում են Պուտինի կողմնակիցների վարչապետ Մեդվեդևի դեմ նախաձեռնած համակարգված հարձակման մասին։ Ի վերջո, ով է արձակել Վրաստանի դեմ ռազմական գործողություններ սկսելու հրամանը՝ Պուտինը թե Մեդվեդևը։ Մոսկվայում այս թեմայի շուրջ ծավալված քննարկումների մասին ներկ ներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Ռուս-սովետական պատերազմի մասին ֆիլմը մեծ աղմուկ է բարձրացրել Ռուսաստանում եւ փորձագետների մեծ մասը համոզված է, որ այս ֆիլմը, որտեղ զինվորականները, գեներալները Մեդվեդևին մեղադրում են վճռական չլինելու մեջ, վարչապետ Մեդվեդևի դեմ սկսված արշավ է, եւ որ այն կազմակերպել են Պուտինի մտերիմները, Պուտինի իսկ թույլտվությամբ։ Եվ վարչապետ Մեդվեդևը եւ նախագահ Պուտինը ստիպված են եղել իրենց մեկնաբանություններն անել, ընդ որում Մեդվեդևն ասում է, որ ամեն ինչ ժամանակին է արվել։
Я свои решения принял спустя 2.5 часа после того, как грузинская армия начала активные действия. Не раньше, но и не позже.
Зорк в Растане Тарацк мотнелю масин эль храмана жаманайкин эйн катавэль. Авели бах Медведев насэле вор в Растане дэм патеразм сксэлю масин воросу икнуруй некаяцрэль аранц Путини.
По-честному сказать, никто никому не звонил.
Путин нэль асуме вор.
Что касается звонков, да, я звонил дважды. И Дмитрий Анатольевич есть.
Зэр 2006 թվականից կար Վրաստանի Պուտինի փոխանցումը ագրեսիան կանգնեցնելու ծրագիր եւ
вот трое суток пока не подошла российская армия, а по сути они и наши миротворцы сдерживали напор грузинских формирований.
Նախապատրաստվել են կամավորների ջոկատներ եւ որ հենց այդ ջոկատներն ու ռուսաստանցի խաղապահներն էին պատերազմում Վրաստանի բանակի դեմ, քանի դեռ Վրաստանի տարածք չէր մտել ռուսական բանակը։ Պուտինի եւ Մեդվեդևի մեկնաբանությունները փորձագետներին եւ դիտորդներին ստիպում են մտածել, որ տանդեմի մեջ տարաձայնություններ կան եւ որ Պուտինը պատրաստվում է Մեդվեդևից հրաժարվել։ Իսկ որոշ աղբյուրներ էլ նշում են, որ տարաձայնությունները սկսվել են դեռ 1 տարի առաջ, երբ Մեդվեդևը Պուտինին առաջարկեց որպես նախագահի թեկնածու, այսինքն հրաժարվեց իր պաշտոնից։ Ռուսական աղբյուրները գրում են, որ սրա դիմաց Մեդվեդևը պահանջել էր Պուտինից վարչապետի պաշտոնը։ Վերջերս իդեպ Մեդվեդևը հայտարարել էր, որ չի բացառում, թե նորից կպայքարի նախագահ ընտրվելու համար։ Մի բան միանշանակ է, այսօր Ռուսաստանում ոչ ոք չի խոսում տանդեմի մասին։
Եթե բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքի դուրս azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել, հիշեցնեմ խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան, մեր Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումները կարող եք լսել ժամը 16-ին և 17:39-ին, մեր երեկոյան մեկ ժամանոց հիմնական թողարկումը եթերում կլինի ինչպես միշտ ժամը 19:00-ին առայժմ։